Andsvar háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja að takka háttvirtur þingmanni Steinunni Þóru Arnardóttur fyrir mjög góða ræðu. Og mig langar að spyrja hana út í þær umsagnir sem að borist hafa málið frá fyrri þingum þegar þetta mál hefur verið lagt fram, hvort hún hafi skoðað þær og mun eftir þeim og séð hvernig að skipta sér tvo hópa. Að fagaðilar í heilbrigðis og félagsvísindum vari allir við framlagningu frumvarpsins eða samþykkt frumvarpsins en eigendur og hagsmunaðilar verslunarinnar mæla svo sannarlega með því. Og mér langar að spyrja hana hvort hún hafi séð þetta og velt því fyrir sér hvaða hagsmuna sé verið að gæta með framlagningu á þessu margumræta blessaða áfengisfrumvarpi.
Það svarar hann, svarar háttvirtur 6. þingmaður.